Kun sagale Amerikarra hojja adraati amma jimaatatti galgala galgala sa'aati lama falakkaadhaan masadiitti raadiyoon dhaaf televizhiniin dhalansinii dhihaatu qophii afaan oromooti. Akka multan qophii harraaf qabnu wajjinani tigisti gammeeti. Qophiiwwan harraaf qabnu keessatti naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii keessatti jiraattonni 1,300 ol tajaajila humna ibsaa malee jiraachuu erga jalqabanii waggaa 7 gara booda gabaasa qabu. Manni amantaa Ortodoksii naannoo Tigraay episkoopposoota 10, sinoodoolisiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa immoo 9 gilbata kaleessatii gara booda itti deebina. Gara dhumaa immoo qophii ispoortii qabatee eebbisaan qophaa'eera. Nu wajjin tura dura akkuma yeroo hundumaatu oduu baasaana. Oduu har'aa annuttiin jaallannee gammadaa.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf jenni kunoo. Itoophiyaa keessatti xumura barnoota yuunivarsiitii irratti yeroo duraatii fi qormaata kennameen barattoonni 40% qofni akka darban ministiriin barnootaa beeksisee jira. Itti aanaa ministeera barnootaa obbo Saamu'eel Kiflee ibsa gaazexeessotaaf sanbata darbe kennaniin
barattoota waliigalaa qormaata ba'uu yuunivarsiitii fudhatan keessa 60% hin dabarre kanarraa kan ka'es kan hin eebbifamne ta'uu ibsaniiru. Akka obbo Saamu'eel jedhanitti lakkoofsi barattoota qormaata kanaaf taa'anii waliigalaan 100,150 yoo ta'u isaan kana keessaa 61% qormaata kana darbaniiru jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Waraanni Suudaanii fi humna saffisaa biyyattii hedduutti godhamaa jiru biyyattiin nyaatan of sooruu akka dadhabdu godhee namoonni baay'een beelaaf iyyummaa hundee gadi fageeffateef saaxilamaa jiraachuun ibsameera.
Dhaabbati oduu Reuters wiixata har'aa akka gabaaseetti qonnaan bultoonni baankota irraa liqii tokkollee argachuu dhabuu isaanii fi gatiin meeshaalee akka xaa'oof boba'aa ol ka'uu isaaniitu gam tokkoon akka midhaan hin facaafamne duubatti harkisee jira. Dhaabbati oduu kun qonnaan bultoota ogeeyyii fi hojjetoota dabalatee namoota kurnaa ol haasofsiisuu isaa ibsee keessumaa qonnaan bultoonni 4 rooba baatii keessa jirru adoolessa kana dura midhaan facaasuu ka dandeenyu miti jechuu isaanii ibseera. Sudaan gara beelaatti qajeelaa jirti jedhu qonnaan bultoonni kun xiinxaltoonni tokkummaa mootummootaa immoo tilmaama kanarra ga'uuf yeroonsaa gonkumaa hin geenye jechuudhaan falmu. Kana malees dhaabileen gargaarsaa gareewwan wal waraanaa jiran lamaan gargaarsa namoomaa akka hin seenne dhorkan jechuudhaan himataa jiru. Gamlachuu garuu haala mijeessuu isaanii kan dubbatan yoo ta'u lamaanuu inni tokko sakaaniin situ gargaarsa akka hin seenne uggura jechuudhaan wal himataa jiru.
Eegdonni daangaa Liibiyaa naannoo gammoojjii daangaa Tuunisiyaatti argamutti godaantota Afrikaa dubartoonni fi daa'imman keessa jiran bararuun himameera. Dabalata qabna.
Godaantonni lubbuun hafan kun akka jedhanitti aangawoonni Tuunisiyaa gara bakka baadiyyaa fagoo kanatti kan isaan geessan yoo ta'u bishaan nyaataaf bakka jireenyaa malee gammoojjii keessatti akka hafan hedduun isaanii mirkaneessanii jiru. Namoota lubbuun hafan keessaa tokko ka ta'e Muusaa Kaalid aangawoonni Tuunisiyaa waan isaan qaban hunda erga jalaa fudhatanii booda isaa fi namoota ka biroo naannoo gammoojjii daggala walakkaa jiruutti nu geessanii nu gatan jedhan. Muusaanis ta'e warri kaan poolisii Tuunisiyaan reebamuu isaanii mataa isaa irratti immoo miidhaan akka irra ga'e harkisaas akka cabe dubbateera. Amma immoo aangawoonni Liibiyaa bakka dahannaa akka isaa kennan gaafatee jira. Eegdonni daangaa Liibiyaa guyyoota muraasa darban keessa yoo xiqqaate dhiirota 6 fi garee dubartootaa fi daa'imman of keessaa qabu aduu fi ho'a digirii seentigireedii 40 ol ta'e keessatti ukkaamaman arguu isaanii ibsaniiru.
Yuunaayitid Isteetsi cimumsa Indiyaan gara anniisaa haaromsaatti godhaa jirtu saffisiisuudhaaf qarqaara akka jirtu ministeerri maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Jaanet Yeelan wiixataarraa beeksisaniiru. Walgahii biyyoota G20 Indiyaatti gaggeeffamaa jiru cinaatti ministeera maallaqaa Hindii Nirmaalaa Sitraman wajjin walgahan Yeelan cimumsa anniisaa Indiyaa saffisiisuuf baasii kaapitaala gadi aanaadhaa fi investimentii dhuunfaa dabaluu dhiyeessuudhaaf waltajjii investimentii irratti Hindii wajjin hojjechuudhaaf hawwii guddaa eegnaa jedhaniiru.
yelan ji ota sagal kesatti imala gara india yero godan kun sadafadafi kunis hariro biyonne laman guddacha dufu agarsi sajed amera gaba sabiratini hoggantoni europati fi president tunisia ijar sahariro imota addadaratti dilbata kalesa mari ataniru ballina odukanatif jalanne
Hogganoonni biyyoota Xaaliyaanii, Neezerlaandii fi Komishiniin Awurooppaa ji'a tokkorra yeroo xiqqoo dabre keessatti daawwannaa isaanii yeroo lammataaf Tuuniziyaa keessatti gaggeessanii jiru. Yaadi Tuuniziyaa waliin mallattaa'e tumsa waliigalaa bal'aa ta'eef karaa akka saaqu abdiin jira jedhameera. Hogganoonni kun daawwannaa isaanii isa dhumaa ji'a waxabajjii keessa taasisaniin diinagdee Tuuniziyaa raafama keessa jiru baraaruuf akkasumas daangaa ishee haala gaariin eegsisuu tasgabbii ishee iddootti deebisanii godaansa gama sanaan dhufu dhaabuuf jecha gargaarsa maallaqaa yuuroo biliyoona tokko ol akka kennan waadaa akka galan yoo ta'u kunis qarqara galaanaa Tuuniziyaa irraa imala gara Awurooppaatti gaggeeffamu dhaabsisuuf ta'a. Pireezidaantiin Komishinii Awurooppaa, muummee ministeerri Xaaliyaanii fi muummee ministeerri Neezerlaand pireezidaantii Tuuniziyaa waliin erga mari'atanii booda ibsa kennaniin maallaqa gargaarsaa gamtaan Awurooppaa Tuuniziyaadhaaf waliigalaan dhiyeesse gadi fageenyaan hin ibsine. Garuu tarkaanfiiwwan bal'aa amma saffisaan hojiirra oolchuuf waliigaltee waliigalaarra geenyeerra jedhaniiru. Gamtaan Awurooppaa Tuuniziyaa waliin daddabarsa dhala namaa kan seeraan alaarratti kan hojjetu yoo ta'u hojii barbaachaa fi baraarsaa godaantotaaf godhamu qindoominaan hojjetu. Gamni lachuu bulchiinsa daangaa irrattis tumsuudhaaf waliigaluun isaanii ibsameera. Biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa waliigaltee kana raggaasisuu akka qaban kan ibsame yoo ta'u deeggarsa bal'aa akka jiraatu amantaa baay'ee qabnaa jedhaniiru.
Waan har'aatiif jaalannee galateeffannee gara gabaasa itti aanutti ceenaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii keessatti erga tajaajilli humna ibsaa addaan citee waggoota torbaa ol ta'uusaa sababa kanaanis rakkinaaf saaxilamuu isaanii jiraattota keessaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Waajjirri kominikeeshinii godina Kamaashii karaa isaatiin humni ibsaa caamsa bara 2008 irraa kaasuudhaan guutummaatti addaan cituu fi jiraattonni 1,300 ol rakkoo kanaaf saaxilamuu beeksiseera. Dhimma kanarratti kan gaafatame buufanni humna ibsaa gimbii addaan cituu humna ibsaa godina Kamaashii kanaaf sababni rakkoo nageenya ta'uu ibsee Naakoor Malkaa Amburraa dabalata qaba.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Kamaashii magaalaa Kamaashii keessa jiraachuu kan dubbatan obbo Lammaa Roorroo erga bara 2010 jalqabee tajaajilli humna ibsaa kan addaan cite ta'uu dubbatanii jiru. Humna ibsaa ilaalchisee erga bara 2010 sababa hidhattootaan daandii irratti addaan citee ture jira. Yeroo irra deebinee hojjennu ammas nu jalaa kutaa turan. Waan humna ibsaadhaan hojjetamu hundumaa yeroo ammaa kana argataa hin jirru. Uummata irra miidhaatu gahaa jira. Hojii mootummaa hojjechuuf boba'aa bituudhaan jenereeterratti dhimma ba'aa jirra. Yeroo ammaa ammoo boba'aa iyyuu argataa hin jirru. Sababa ibsaan hin jirreef neetworkiin iyyuu nu rakkisaa jira jechuun dubbatan. Jiraataan magaalaa Kamaashii isaan biraan obbo Daaniil Ayyala jedhamanis godinichatti tajaajilli ibsaa addaan cituun yeroo dheeraa amma kanaaf turuun isaa laafina xiyyeeffannoo mootummaan kenneeti jechuun akkasitti ibsu. Egaan waa'ee ibsaa kana sababaasaa hin beeknu mootummaan dhabamuu nageenyaa akka rakkootti kaasa. Nuti sababaan kun quubsaadha jennee namannu rakkinichaaf xiyyeeffannoo kennuu dhabuudha rakkoon jedheen fudhadhaan. Hidhii haaromsa guddichi godina Kamaashiif godina Matakkal jidduutti asuman numa dhiyootti hojjetamaa jira. Haa ta'u malee mootummaan itti yaadee sabisteeshinii naannoo kanatti osoo nuuf dhaabuu danda'u guyyuu rakkoo nageenyaa jedhee kaasuun sirrii miti. Yoom nuuf sirrata jennee addaa jirra. Jechuun dubbatan qindeessaan qajeelcha kominikeeshinii godina Kamaashii obbo Jarmoosaa Tagany erga bara 2008 tajaajilli humna ibsaa godinicha keessatti addaan citu dubbachuudhaan kanaanis jiraattotni godinichaa 1,300 ol ta'an rakkoo hawaas diinagdee garaagaraaf saaxilamaniiru jechuun ibsu.
Kamaashii zoon amnistu waradaana aandi katamasa darna yaallo beezii zoon laa ingidii keessoosti matooshii beelayinoo.
Godina Kamaashii keessa aanolee shaniif bulchiinsa magaalaa tokkotu jira. Uummata 1,300 oltu jiraata. Erga bara 2008 eegalee ibsaan addaan cituu kun kan jalqabe baatii caamsaatti ammoo guutummaatti cite jijjiirama biyyattii keessatti ta'e hordofee rakkoon nageenyaa biyyattii keessatti bakka garaa garaatti uumameen wal qabatee humni isaa hojii isaa raawwachuu hin dandeenye yeroo ammaa guutummaatti jechuun ni danda'ama. Hawaasni godina keenyaa humna ibsaa argataa hin jiru. Fakkeenyaaf Kaamaashii, Dambee, Diizaa, Zaayif, Mizigaatti tajaajila kana fayyadamaa hin jiran jechuun dubbatan. Qindeessaan kun rakkoowwan qaqqaban jedhanis akkasitti ibsu. Amma Kaamaashii irraa baankii hin jira, teelee hin jira, jenereetara birikoon 500. Yeroo tokko tokko amma miliyoona tokkotti bitu isarratti karaan seeraan alaan boba'aan gurgurama waan ta'eef gatiin isaa qaaliidha. Jenereetarri jalaa manca'uun rakkoo guddaaf saaxilamaniiru. Raabsaan boba'aallee hin jiru. Manneen kompiitaraa jiru. Barattootni barnoota ICT baratu. Hospitaalli ibsaa malee tajaajila kennuu hin danda'u. Hojii mootummaa irratti baatii guddaa geessisaa jira. Hidhi abbayyaa numa biratti hojjetamaa waan jiruuf buufatni humna ibsaa sumatti nuuf hojjetamee ibsaan nuuf haa deebi'uudha gaaffiin uummataa inni guddaan jechuun dubbatan. Obbo Jarmoosaan rakkoo tajaajila humna ibsaa kana furuudhaaf buufatni raabsaa humna ibsaa godinicha keessatti akka banamu waadaan galamee fi kan tures ta'u hanga ammaa hojiirra kan oolle kan isaan dubbatan. Gama biraan jiraataan godinichaa obbo Waasiyuun Sanbataa jedhaman tajaajilli humna ibsaa dhabamuu isaatiin rakkoo qaqqabe jedhan akkasitti ibsu. Erga addaan citee waggaa jaha ol ta'eera. Dhaabbilee tajaajila fayyaa irratti dhiibbaa olaanaa geessisaa jira. Waan ibsaan hin jirreef qorannoon sirriitti waan hin adeemsifamneef hawaasni dhibeedhaan rakkataa jira. Aanolee shan irratti neetworkiin hin jiru. Magaalaa Kaamaashii irratti ammoo haala ciccitaa ta'e hin jira. Namoonni aanaa irraa tajaajila baankii argachuuf deemsa miilaa guyyaa 2-3 taasisuun Kaamaashii dhufanii tajaajilamu. Barattoonni ammoo maaliin qotu? Rakkoon guddaanuu kana irratti mul'ata. Midhaan daakkachuudhaaf baabura motoraatti kan fayyadamnu boba'aadhaan innumtuu saamichaan argama jechuun dubbatan. Dhabamuun nageenyaa naannoo sanatti bara 2010 tureeraa kan jedhan obbo Waasiyuun qaamolee sarara humna ibsaa kukkutan kanneen akka hin beekne ibsanii jiru. Humna ibsaa Itoophiyaatti tajaajila humna ibsaa godina Kaamaashiif kan kennaa ture buufata raabsaa humna ibsaa Gimbiitti itti gaafatamaa kan ta'an obbo Mulgeetaa Laggasa tajaajilichi kan godina Kaamaashiitti addaan cite erga bara 2010 jechuudhaan sababa ittiin addaan citeefis ibsanii jiru.
Naannoo suni bara 2010 kaasee tajaajila addaan citee jira. Naannoo Kaamaashii duwwaa osoo hin taanes immoo naannoo Kiingii kan jedhamu Gidaanoo Kiingii Faddoon jedhamu suni pirojektiin haaraa hojjetamee tajaajila otoo laatiin hanga yoonaatti jiru. Innis sababuma rakkoo nageenyaan kan wal qabatu shiboo masmara kanaan dura neetworkiin isaa dhiirfamee jiru humna hin beekamne kan irraa hiikame tajaajilli naannoo sanatti akka hin geggeeffamne godhameeti kan hojjetameen tures akkas ture.
Rakkoo kana furuudhaaf yeroo garaa garaatti hojjetaa turuu kan dubbatan obbo Mulgeetaan waan taasifamuu qaba jedhanis yommuu ibsan.
Rakkoo sana hiikuudhaafis yeroo darbe ji'a 2 fuuldura maateriyaaliin achitti bade sana bakka buusamee humni hojjetaa fi loojistikuun hundi isaa eegalee pirojektisiin xumuramuun gaafa jala ga'u shiboo masmara isin diriire gara meetira 42 mukarratti jigsanii. Irraa hiikkatanii keessa buddeen isaanii hin argamne qaamni isaan hordofee akka deemsisuus godhee hin jiru. Gaafa naannoo sana gaafatamu nuuni halkan diigama fuula isaaniis hin beeknu abbaayee kuus hin beeknu halkan dhufaniiti kan isaan hiikkatanii deemanii nu jedhee deebinu laatu hawaasi naannoo sana gaafa gaafan. Naannoo sanarratti ammayyoo haalli nageenyaa tasgabbaa'ee hawaasi naannoo sanaa qabeenya kooti jedhee eeggatee itti galamee hojjetama malee ammas gaafa hojjetamu guyyaa hojjetama halkan hiikama waan ta'eef.
Dhimmicha irratti kan gaafataman itti gaafatamaan sabquunnamtii humna ibsaa Itoophiyaa obbo Mogas Mokonnin godina Kaamaashiitti humna ibsaa addaan citun waajjira isaanii kan hin ilaallanne ta'uu ibsanii jiru. Jiraattotni godina Kaamaashii kanneen akka obbo Lammaa Roorroof biroon ammoo guutummaattis ta'uu baatu dabareedhaan tajaajila ibsaa argachuudhaaf akka dheebotanitti jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Manni amantaa ortodoksii naannoo Tigraay erga waraana kaaba Itoophiyaa booda mana amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa irraa addaan ba'uushii labsitee dillibata darbe kana muudama episkoopoosotaa haaraa 10 raawwatteetti. Sinodosiin mana amantaa ortodoksii Itoophiyaas guyyuma dilbataa kana episkoopoosota haaraa 9 muudeeraa. Gabaasaa Mulgeexaa Asbahaa Maqalee irraa erge mitukkutu dhiheessa.
Akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 9 bara 2015 dilbata kaleessa mana amantaa ortodoksii naannoo Tigraayitti filannoo fi muudama episkoopoosota Aksumitti gaggeeffameen episkoopoosonni 10 muudamaniiru. Kanneen keessaas 5 biyya keessaaf kan hafan 5 immoo biyyoota alaa keessatti akka tajaajilaniif kan muudamanidha. Godina kaaba lixa Tigraayitti paapaasii Shiree Indaasillaasee kan ta'an ሊቀ ጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ ኢብሰ ሰባሂ ማለፍ ከነኒን ፍለኒች ካንገገፈሚ አመንቶተ ደለቶተናን ንቻ ከነን ቢየከይሳፊ ቢዮተ አላከ ሰጅረን ተጃጅሉ ላጀለን ሲኖዶሲ መናመንታ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ጋፋ አዶለሰጃ በረኩ መለማፍ ኩለሸነ ከለኮፍ ኢትዮጵያ ያይታሽ ናኖ ትግራይ ትሙደምኒ ኤጲስቆጶስ ተጋገፈሙ ሰይረ መናመንትቻ ካንጨብ ሰፊ ሰይረ መለሰጀቹን ኢብሰ ባሴ ሞቱማን ግዱሴኔ አደምሲ ቻከዳብ ኢየሱስ ጋፈቴ ቱሬ ኦዱ ብራቲን ሞ ቡልቺንሲ ሞቱማ ናኖ ትግራይ ካን የሮ ኢብሰ ባሴን ቆሞስ አባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ካንጀለመን አለታ ትግራይ ፊዱርሳ አመንቲ ካንታን ቢያ አውስትራሊያ ራገረ መቀሌቲ ኢማለታሲሳ ቱረኒን ቡፈተ ጥያራ ፍንፍኔት ቀበመኒ ኤርገ ቱርሲፈመኒ ቦድ ድርቅ ሲፈመኒ ቢየከሳ አካሪ የመንታሲፈሜ ረጀዴ ከነስ ጭምሴ ከሞርሙ በክሲሴ ጎቺ አካናነ መተኮረቲ ቆፈ ከራወተ ኦሶ ሂንታኔ ሚዳ ትግሬተ ውረቲ ቂያፈቴ ቲፉፈደስ ጀዴራ ቆሞስ አባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ሙደመናኖ ትግራይ ኤጲስቆጶስ ታፍታሲፈሜ ወረቢየ አላተ ከተጃጅልመኒ ፍለተ መንኬሳ ኢሳንቶኮ ዳጀለ ገባስኒ ሙልጌታ ዝባሃ መቀሌራ ኤርጌ ገመብራቲን ሲኖዶሲን መና አመንታ ኦርቶዶክሲ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ፍለኖፊ ሙደመ ኤጲስቆጶስ ታሃራ ሰገል ታሽሰረ ኤጲስቆጶሶኒ ሙደኒ ሃራን ከነሜፍ ኩነኒስ መነን አመንቲቻ በኬ ወንገራገራ ተርገመኒት ኒታጃጅሉስ ጀለሜራ ሃሉ መካናኒስ ቆሞስ አባ ክንፈ ገብርኤል ተክለ ማህራም አባ ጋሪማ ካንጀለመን ሰበካ ጌዲኦ አማሮፊ ቡርጂት ቆሞስ አባ ሳህለ ማህራም ቶላ አባ ገብርኤል ካንጀለመን ሰበካ ሸዋሊጣት ቆሞስ አባ ስባአት ለአብ ኃይለ ማርያም አባ ጢሞቴዎስ ካንጀለመን ሰበካ ዳውሮፊ ኮንታት ቆሞስ አባ አምደ ሚካኤል ኃይል አባ ኤልሳይ ካንጀለመን ሰበካ ወለገባሃት ቆሞስ አባ ኃይለ ማርያም ጌታቾ አባ በርቶሎሚዮስ ካንጀለመን ሰበካ ድሬዳዋት ቆሞስ አባ ጥለሁን ወርቁ አባ ኤፍሬም ካንጀለመን ሰበካ ሆሮ ጉድሩት ቆሞስ አባ እስጢፋኖስ ገብረ አባ እስጢፋኖስ ካንጀለመን ሰበካ ወለጋ ሊጣት ቆሞስ አባ ወልደ ገብርኤል አበበ አባ ኒቆዲሞስ ካንጀለመን ሰበካ ሐረርጌ ባህት አከተጃጅለኒፍ ሙደመኒ ሩጀለ ወዴፈኖን ሰባሂማ ሞቱማ ኢትዮጵያ አራርገን
እንዳወቻፍ ለጌፈቻርተን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ አመቆጲ ቶርበኒ ትጨና አሜሪካፍ ኡመተሺ ለመድራን በቀታ ቱሬን ካንንዴፈሜ ካምፓኒን ሚኒሶታ ኬሰቲ ማጥፈቴ ኤፒሞኒያ ጀደሙ ሚሆታ ሉቡ ባራርሰ በቀቶተ ኡፈተኒን ወጀተሙ ገረ ሚሆታ ፋሽኒቲ ጅጅራ ጅራቹሳ ገባፋሜራ ገባሳ ካሊል አብዱ ቱጅቤቱ ኢሄሳ
ካንኔን ኩንጃኬቶተ ሉቡ ባራርሱፍ ኦለን ከበረተመን ሚቲ በቀጥቶ ተገላነ ሜዲትራኒያን ቀጣምሮኒ አውሮፓ ጋውፍ ሉቡ ሳኒ በላፍሳጥ ለማኒፍ ኩታሌ አዱኛ ጋራጋራራ ፈንት ኡፈታ የሮ አማ ሚኒሶታ ከሰከን ማጥፈት ካምፓኒን በረኩመለማፍ ኩደ ሰደቱን ደፈም ካን ኤፒሞኒያ ጀደሙን ገረኩሳ ፋሽኒ ትጅጅራሜራ ማቲን ቡኡርሳ ካምፓኒ ኤፒሞኒያ ካን ሙሐመድ ማሊም እና ወልት ቡኢንስ በራድ ኢበኩደ ሰገሊፍ ሰገልተሞታ ሶማሊያ ከሳ በቀታን ማለም ገረ ዩናይትድ ስቴትስ ትጎዳኑ ሳድሩ ሞራ በቀታ ዳዳፍኬ ሰጥዳለቴ
ጃኬቲ ልቡ በራሩ ዳፊ ኡፈተን ሰና ገረ ፋሽኒ ትጅጅር አከክሳሲ አካዱኛቲ ረኮ በቀቱማ ረቲ ኩበኖ ኡሙፊ አከሱማሲ በቀቶተ ካራወል ትፉፊን ሰቀቡኒ ደገሩዳ
ኩሳን ፋሽኒ ማለሚፍ ጃኬቲ ወን ልቡ በራርሱፍ ብድሩዋን በቀጥቶኒ ኩን እትፈየደመን ቶኮ ቶኮ ቃማ ኤግዚቢሽን ዮካን አገርሲሰ ወጠበጂ ኩደ ቶርባ ዋሽንግተን ኬሰት አገርሲፋ ሚኬሳ ቶኮ ትራን ሰገንታ ከነረት ወለሎ ሴናራኮ በቀጥቶታ ከንገላነ ሜዲትራኒያን ቀጣምሮኒ ሙልሱፍ ገርጋሬራ
This exhibit basically it's a moment where you know we
ኤግዚቢሽንን ኩን የሮኑቲ ከበጀ በቀጥቶታ ኢተገርሲስኑዳ ዋኤ ሴና በቀጥቶታ ብየይሳኔቲ ጎዳነኒሂማ
አብኒ ጎዳንቶታ አዱኛ ዮካን አይኦኤም galaan mediteraaniyaan addunyaarraa karaa galaanattiin qaxxaamuran isa hamaa keessaa tokko jedhee jira. Daandiin kun bara 2014 irraa eegalee hanga ammaatti lubbuu namoota 20,000 olii galaafachuusaa daayireektarri IOM ibsaniiru. Agarsiisa kanaaf maaliin walaloof barreessaa lammii Ameerikaa hidda dhalate Somaalee Eliyaas Shaaboroo kan maqaa waltajjii irratti ittiin beekamu Alaakuu jedhamuun waamamu waliin walta'insa uumeera. Yaabroon akka jedhetti galmi saganticha namoonni seenaa ofiisaanii akka ilaalan taasisuufi.
The new story of this type of journey is always just numbers.
Seenaan dhuma lakkoofsa kanaa yeroo hundumaa lakkoofsuma qofa. Namoota 9 qarqara galaana kanaa, namoonni 12 immoo qarqara galaana sanaa irratti du'an kan jedhu. Akkasumas namoonni kun eenyu akka ta'an yookiin maaliif qe'ee biyya koo jedhanii waamanu dhiisanii akka bahan hin hubatamu. Kanaaf nuti dhimmi kun qabatamaa akka ta'u barbaanna.
Maaliif akka jedhetti? Huccuuwwan akka faashiniitti dhiyaatan kun seenaa baqattoota uffatanii turanii akka beeksisan barbaada. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebidutti nagaatti.
Waan har'aaf jenne xumuruun dura qophii 7 nu hafa qophii ispoortii. Dorgommii Diyaamandii Liigii biyya Poolaanditti dilbata kaleessaa geggeeffame atileetonni Itoophiyaa fageenya meetirii 5,500 akkasumas 3,000 dubartootaan sa'aatii bakka sanii fooyyessuudhaan injifataniiru. Kanaafi oduuwwan ispoortii gurguddootii banaatiif eebbisaa Naggasaa.
Diyaamandii Liigii biyya Poolaand Sileesiyaa dilbata kaleessaa irratti dorgommiiwwan garaagaraa 25 kan geggeeffaman yoo ta'u kunneen keessaa 11 irratti sa'aatiin bakkichaa fooyya'uun dorgommichaa miidhagina kenneera. Keessumaa atileetonni Itoophiyaa dubartootaan fageenya meetira 1,500 hirmaatan irratti sadarkaa 1ffaa hanga 4ffaatti qabaachuun xumuruun isaanii addunyaaf jabina isaanii agarsiisaniiru. Fageenya kana atileet Hiruut Mashashaa sa'aatii bakkichaa fooyyessuun akkasumas reekoordii biyya Itoophiyaa qabaachuun ture kan mo'atte. Sa'aatiin ishees 3:54.87 ture. Hiruutitti aanuun atileet Birqee Hayyaloom 2ffaa eeguu baatu fiigicha kanarratti jalqabaa kaasee dursaa kan turte. Atileet Dirribee Waltajjii 3ffaa ba'uun akkasumas Warqinash Masalee 4ffaa ba'uun xumuran. Atileet Hiruut Mashashaa hanga dorgommii kaleessaatti eeggattummaadhaan shaampiyoona atileetiksii addunyaatti filatamtus fiigicha kaleessaa kana injifachuun hirmaannaa shaampiyoonichaaf milkaneeffatteetti. Milkaa'ina isheef immoo hojiin atileet Dirribee Waltajjii olaanaa akka ture atileet Hiruut Mashashaa sagalee Ameerikaaf ibsiteetti.
መጀመሪያም ተጋግዘን ከደርቤ ጋር እንደምታግዘኝ ተስማምተን ነበር የመጣነው እና የራሷን ውድድር ሁሉ አሰርዛ ነበር ያገዘችኝ።
ጀልቀሙ መራው ደርቤን ከነቀርቃርቱ ወልትምኔት ወሊገሌ ድርጉምቸት ድፍኔ ደርቤን ድርጉምዮ ፊት እስቴት ነቀርቃርት ሰዓት ያመገልመስኔ ፊጉፍ ከሮርፈኔ ድፍኔ እትምልኮፍነር
Atileet Hiruut miidhamashee mudateen kanaan dura sa'aatii minimaadhaaf guuttachuuf qabdu otoo hin guuttateen hafuushee gaddisiisuus gargaarsa Dirribee Waltajjii taasisteen milkaa'uushee dubbachuun galateeffatteetti.
Anis sababa miidhamaatiin Dirribeenis dorgommii biraa irratti hirmaachuudhaan carraan sa'aatii fooyyessuuf qabnu dhiphachaa dhufuusaatiin abdii bakka hin kutadhetti. Dirribeen na jajjabeessuun sa'aatii fooyya'a keenya wal qarqaarree fidne jechuun jabaadhuu naan jette. Gara dorgommichaatti akkas seenu na jajjabeessatii turte. Odoo ishiin jiraachuu baattee ofitti amanamummaa akkanaatiin fiiguu hin danda'u ture. Kanaafis baay'een ishii galateeffadha.
Atileet Dirribee Waltajjii Gamasheetiin fiigicha meetiraa 800 daaman liigii Sileesiyaa irratti hirmaachuuf karoora qabdus hiriyaa ishee Hiruut gargaaruuf jecha dorgommicha haqxee turte. Haala kanaanis karoorri isaanii galmaan ga'uu isaatii fi sa'aatii fooyyaa mataa ishee galmeessuu isheetti gammaduu ishee sagalee Ameerikaatti dubbatteetti.
Kan nuti awwiilee dhumnes kanuma Waaqayyo nu gargaaree waan sana waan nu gootee baay'ee gammanneerra haala namatti tolu. xumurree anis ishuma gargaaruuf duraa minimaa guuteen ture usaaba irratti wajjin finnee aan tokko baheeshee yeroo lama baatetti baay'eetti dhagaameera ishiitti nama eeggattu taate turte. Asitti duraan 800 fiiguuf asitti galeen ture ishii gargaarsa ishiinis akka sa'aatii fidattuuf jecha waan sun nu milkaa'e ishiinis sadarkaa kanarra gaa'ee pasanaal keessi sa'aatii fiiggate arguu keeyyatti baay'een gabbadaanis baay'ee dhatti tole. Kanaafis sa'aatii nanifniiti yeroo jalqabaaf sa'aatii gaarii waan fiigeef baay'ee gammada.
Mee akkamitti ilaalte haala waliigalaa gargaarsa lammiileen yookaan atileetonni Itoophiyaa akkaataa kanaan wal gargaaranii tokkummaa isaanii yogguu diree addunyaatti ibsan kun ergaa maalii qaba jettee yaaddate?
Bakka tokkummaadha. Jaalala ispoortiin jaalala waan ta'e bakka gara qulqulluu hubachaa lachuu eenyunni kan eenyuun nyaatu waan ta'eef kan waaqayyo namaa qopheesse nyaata waliif yaaduun bakka wanta jiru.
Dorgommiidhuma daa'imman liigii Sileesiyaa kanarratti fiigicha meetira 3000 kan hirmaatte atileet Firiiwayin Haayiluu reekoordii bakkichaa fi sa'aatii fooyyaa mataa ishee galmeessisuun injifatteetti. Sa'aatiin galmeessistes daqiiqaa 8 fi sekandii 26 fi maayikiroo sekandii 6 tokko ture. Firiiwayinitti aanuun atileetiin lammii Keeniyaa Liiliyaan Kaasaayit daqiiqaa 8 fi sekandii 27 fi maayikiroo sekandii 8 duwwaadhaan lammaffaa eeguu baatu atileetiin Itoophiyaa Lamlam Haayiluu dorgommicha kana sa'aatii fooyyaa mataa ishee daqiiqaa 8 fi sekandii 29 fi maayikiroo sekandii 43 sadaffaa ta'uun xumurteetti. Dilbatuma kaleessaa fakkicha daa'imman liigii meetira 3000 gufachiisaatiin dhiirota gidduutti dorgomameen atileetiin lammii Morookoo El Bakkaali Sofooyinee reekoordii bakkichaa fooyyessuun injifateera. Sa'aatiin tiingaleessi daqiiqaa 8 fi sekandii duwwaa 3 fi maayikiroo sekandii 1.6 yoo ta'u atileetonni lammii Keeniyaa Abrahaam Kibooyitii fi Leonaard Kemkooy 2ffaa fi 3ffaa bahaniiru. Atileetiin lammii Itoophiyaa Abrahaam Simee dorgommii kana arfaffaa ta'uun xumureera. Atileetiin Itoophiyaa kan biraa Geetinet Waalemmoo dorgommicha addaan kutuuf dirqameera. Odeeffannoo biraatiin yeroo torba badhaasa baalaan doorii fudhachuun kan beekamu taphataan kubbaa miilaa lammii Arjantiinaa Liyoonel Meesii kilaba Paaris Seen Jeermanii irraa jijjiirraan gara kilaba Ameerikaa Inter Miyaamiif mallattoon suusaa ni yaadatama. Kilabni isaa haaraa kun kaleessa ifatti deeggartoota isaa fi uffata lakkoofsa 10 uwwisuudhaan ifoomseera. Sirna simannaa kanarratti deeggartoonni baay'ee istaadiyoomichatti kan argaman yoo ta'u, deeggartoonni 20,000 ol ta'an immoo tikkeettii galumsaa dhumuu isaatiin rooba keessa turuuf dirqaman. Taphataan ganna 36 Liyoonel Meesii haasaa gabaabaa afaan Ispeeniin taasiseen deeggartoota achitti argaman galateeffachuun fedhii mo'achuuf kanaan dura qabu ammas qabaachuu isaa dubbachuun shaakalasaa dafee jalqabuu fi fedhii guddaa akka qabuu fi kilaba kana guddisuu fi ga'ee koo nan baadha jedheera. Liyoonel Meesiin baroota taphaa isaa keessatti keessuma kilaba Baarseloonaa wajjiniin goliiwwan 672 galchuun waancaa laaligaa 10, waancaa chaampiyoons liigii 4 fi ispaanish kaapii 7 fudhachuun seenaa addaa hojjeteera. Odeeffannoo keenya teenisiitti yagguu dabarru dorgommii teenisii diree Wembildan tapha xumuraatiin taphataan ganna 20 lammii Ispeen Kaarloos Alkaaraas yeroo jalqabaa fi shaampiyoonii ta'era. Kaarloos Alkaaraasii falmataa isaa kan ta'e ga'eessaa fi shaampiyoonaalee hedduu fudhachuun kan beekamu Novaak Jookoovic mo'achuun ture kan shaampiyoonii ta'e. Jookoovic dorgommii Wembildan kana yeroo 5ffaaf injifachuuf karoorfatus hin milkoofne. Taphataan teenisii ganna 20 Alkaaraas kun yaada taphaa booda kenneen otoo tapha xumuraa kana iyyuu mo'atameera ta'e dandeettii kootti ofitti hin boona jedheera. Dhuguman ofitti hin boona kan jedhu Alkaaraas bara 1985 dargaggeessa ganna 17 Boris Beekerii fi bara 1976 dargaggeessa ganna 20 Biyoon Boord booda umurii kanaan waancaa Wembildan mo'achuusaa dargaggeessa dafaasa taasiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Eebbisaa Naggasaa, Stookholm, Siwiidin.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii harraaf qabnu kanumaan xumurreerra. Yaada keessan akkuma yeroo hundumaatu imeeliidhaan hornatviewnews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwiitariidha fi instagiraam irratti @voafaanoromoo jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. toru qophii idileeti walitti deebina nagahan.